In reviewing the teachings of our dear prophet,
President Russell M. Nelson mācības, es pamanīju vārdu, ko viņš bieži ir izmantojis daudzās runās. Šis vārds ir spēks. Pirmajā vispārējā konferencē, pēc tam, kad bija atbalstīts par apustulu, prezidents Nelsons runāja par spēku. Gadu gaitā viņš ir turpinājis mācīt par spēku. Kopš esam atbalstījuši prezidentu Nelsonu par mūsu pravieti, viņš ir mācījis par spēku principu, it sevišķi par Dieva spēku un to, kā mēs varam piekļūt šim spēkam. Viņš ir mācījis, kā mēs varam saņemt Dieva spēku, kalpojot apkārtējiem, kā grēka nožaušana mūsu dzīvēs ieceņa Jēzus Kristus un viņa iznotās izpirkšanas spēku, un kā priestrība, Dieva spēks un pilnvars sveitīja ikvienu, kurš svēts un ievēro derības ar viņu. Prezidents Nelsons ir liecinājis, ka Dieva spēks plūst pie visiem tiem, kas templī ir saņēmuši endowment un kas ievēro savas derības. Mani īpaši iedvesmoja izaicinājums, kuru prezidents Nelsons deva 2020. gada aprīļa vispārējā konferencē. Viņš norādīja mums, studējiet un lūdziet, lai uzzinātu vairāk par spēku un zināšanām, ar ko jūs esat apdāvināti, vai ar ko jūs vēl tiksiet apdāvināti. Atsaucoties uz viņa doto izaicinājumu, es esmu studējis, lūdzis un iegūs noderīgas atziņas par spēku un zināšanām, ar ko es esmu ticis apdāvināts vai ar ko es vēl tikšu apdāvināts. Nav viegli saprast, kas mums ir jādara, lai piekļūtu Dieva spēkam mūsu dzīvē, taču es esmu atklājis, ka to ir iespējams paveikt, apdomājot to savā prātā un lūdzot, vai svētais gars mūs apgaismo. Elders Richards G. Scotts deva skaidru definīciju tam, kas ir Dieva spēks. Tas ir spēks paveikt vairāk, nekā mēs spējam paveikt paši. Lai mēs varētu saņemt Dieva spēku, kas mums palīdzētu šajos grūtajos laikos, ir ļoti būtiski piepildīt savu sirdi un pat mūsu dvēseli ar Dieva vārdu un ar ticības Jēzum Kristum pamatu. Ja mēs neiedēstīsim Dieva vārdu un ticību Jēzum Kristum dziļi mūsu sirdī, mūsu liecība un ticība var ciest neveiksme, un mēs varam zaudēt pieeju spēkam, ko Dievs vēlas mums dot. Virspusēja ticība nav pietiekama. Tikai ticība un Dieva vārds, kas piepild mūsu iekšējo dvēseli, ir pietiekami, lai mūs stiprinātu un ļautu mums piekļūt viņa spēkam. Kad mēs ar māsu Johnsonu audzinājām savus bērnus, mēs mudinājām katru no viņiem iemācīties spēlēt kādu mūzikas instrumentu, bet mēs ļāvām mūsu bērniem apmeklēt mūzikas nodarbības tikai tad, ja viņi darīja savu daļu un katru dienu vingrinājās instrumentu spēlē. Kādu sestdienu mūsu trešā meita sajūsmināta devās spēlēties ar draugiem, lai gan vēl nebija vingrinājusies spēlēt klavieres. Apzinoties, ka viņa bija apņēmusies vingrināties 30 minūtes, viņa nolēma uzstādīt taimeri, jo negribēja vingrināties nevienu minūti ilgāk par to, kas bija prasīts. Ejot garām mikroviļņu krāsnī pa ceļam pie klavierēm, viņa apstājās un uzspieda dažas pogas. Taču tā vietā, lai iestatītu taimeri, viņa uz 30 minūtēm iestatīja un ieslēdza mikroviļņu krāsni. Pēc apmēram 20 minūšu ilgas vingrināšanās viņa devās atpakaļ uz virtuvi, lai pārbaudītu, cik laika atlicis un atskārta, ka mikroviļņu krāsns ir aizdegusies. Tad viņa izskrēja pagalmā, kuris strādāja un kliedza. Māja deg. Es ātri ieskrēju mājā un patiesi, mikroviļņu krāsns bija liesmās. Lai izglābtu mūsu māju no nodegšanas, es pasniedzos aiz mikroviļņu krāsns un to atsveidzu. Tad paņēma mikroviļņu krāsni aiz elektrības vadu un nocēla to no darba virsmas. Cerēdams kļūt par varonu un glābt gan stāvokli, gan mūsu māju, es aiz strāvas vada šūpoju liesmojošo mikroviļņu krāsni, lai tā neskartu manu ķermeni. Izgāju pagalmā un ar vēl vienu vēzienu mikroviļņu krāsni iesviedu zālēnā. Tur mēs ar šļūteni varējām apdzēst ugunīgās liesmas. Kas nogāja greizi? Mikroviņu krāsnī ir nepieciešams kaut kas, kas absorbē tās enerģiju. Un, kad tajā nav nekā, kas varētu absorbēt enerģiju, krāsnis pati absorbē šo enerģiju, kļūst karsta un var aizdegties, iznīcot sevi liesmās un kļūstot par pelnu kaudzi. Mūsu mikroviņu krāsnis aizsvās un sadega, jo iekšpusē nekā nebija. Tāpat arī tie, kuriem ticība un Dieva vārds ir dziļi viņu sirdī, spēja absorbēt, un uzveikt ugunīgās būtnes, ko ienaidnieks noteikti sūtīs, vai mūs iznīcināt. Citādi mūsu ticība, cerība un pārliecība var nespēt pastāvēt. Un tāpat kā tukšā mikroviņu krāsnis, mēs cietīsim neveiksmi. Esmu pārliecinājies par to, ka tad, ja Dieva vārds kopā ar ticību, tam kungam Jēzum Kristum un viņa īstenotajā izpirkšanai ir dziļi manā dvēselē, es varu saņemt Dieva spēku, lai uzveikt pretinieku un visu, ko viņš var vērst pret mani. Saskaroties ar izaicinājumiem, mēs varam paļauties uz tā kunga solījumu, par kuru mācīja Pāvils. Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Mēs zinām to, ka, būdams bērns, glābējs aug un tapa stipras garā, pilns gudrības, un Dieva žēlstība bija ar viņu. Un mēs zinām, ka, kļūstot vecākam, Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Un mēs zinām, ka brīdī, kad viņš uzsāka savu kalpošanu, tie, kas viņu dzirdēja, bija pārsteigti par viņu mācību, jo viņa vārdi bija vareni. Gatavošanās procesā glābējs kļuva arvien spēcīgāks un spēja pretoties visiem sātiem kārdinājumiem. Ja mēs sekosim glābēju piemēram un gatavosimies studējot Dieva vārdu un padziļinot savu ticību, arī mēs varēsim piekļūt Dieva spēkam, lai pretotos kārdinājumiem. Šajā ierobežotās pulcēšanās laikā, kas padara regulāru tempļa apmeklēšanu neiespējumu, es esmu apņēmies turpināt studēt un mācīties vairāk par Dieva spēku, ko varam saņemt, noslēdzot un ievērojot tempļa derības, kā tas ir apsolīts Kērtvans tempļa iesvetīšanas lūkšanā. Atstājot templi, mēs esam apbruņoti ar Dieva spēku. Nav derīguma termiņa, kas saistīts ar spēku, ko Dievs piešķir tiem, kas noslēdz un ievēro tempļa derības, vai ierobežojumu piekļūt šim spēkam pandēmijas laikā. Viņa spēks mūsu dzīvē mazinās tikai tad, ja mums neizdodas ievērot noslēgtās derības un ja mēs nedzīvojam pastāvīgā cienīgumā viņa spēka saņemšanai. Kad kopā ar manu dārgo sievu mēs kalpojām par misijas vadītājiem Taizemē, Laosā un Mjanmā, mēs bijām par lieciniekiem Dieva spēkam, ko saņem tie, kas templī noslēdz un ievēro svētās derības. Pateicoties tempļa apmeklētāju palīdzības fondu līdzekļiem, daudziem šo trīs valstu svētiem bija iespēja apmeklēt templi, kad viņi bija izdarījuši visu iespējamo no savas puses, uzuprējoties un sagatavojoties. Es atceros tikšanos ar grupu, kurā bija 20 uzticīgi svētie no Laosas kādā Bankokas lidostā Taizemē, lai palīdzētu viņam nokļūt citā Bankokas lidostā, no kuras viņam bija jāizvados Hongkongu. Šie baznīcas locekļi bija sajūsmā par iespēju beidzot doties uz tā kunga namu. Kad pēc viņu atgriešanās mēs satkām šos labos svētos, bija acīmredzami, ka viņiem ir lielāks evaņģēlija briedums un viņi ir iegūši spēku, kas ir saistīts ar viņu tempļa endaumentu saņemšanu un derību noslēgšanu ar Dievu. Šie svētie ļoti uzskatām, atstājot templi, bija apbruņoti ar viņu spēku. Šis spēks paveikt vairāk nekā viņi spēja paveikt paši, deva viņiem spēku izturēt izaicinājumus, kas saistīti ar piederību baznīcai viņu dzimtajā valstī. Un spēku turpināt nest ārkārtīgi liels un godpilns vēsts taisnīgumā, turpinot celtā kunga valstību Laosā. Vai šajā laikā, kad mēs nevarējām apmeklēt templi, mēs katrs esam paļāvušies uz derībām, kuras esam noslēguši templī, lai noteikti skaidru un nemainīgu virzienu mūsu dzīvē. Ja šīs derības tiek ievērotas, tās dod mums redzējumu un cerību attiecībā uz nākotni, un skaidru apņēmību kvalificēties saņemt visu, ko tas kungs ir apsolījis saskaņā ar mūsu uzticību. Es aicinu jūs tiekties pēc spēka, ko Dievs vēlas jums dāvāt. Es liecinu, ka ja mēs tieksimies pēc šī spēka, mēs būsim svētīti ar lielāku izpratni par mūsu debes tēva mīlestību pret mums. Es liecinu, ka debes tēvs sūtīja savu mīļoto tēvu, Jēzu Kristu, būt par mūsu glābēju un pestītāju tāpēc, ka viņš mīl jūs un mani. Es liecinu par Jēzu Kristu, par viņu, kuram ir viss spēks. Un to es daru Jēzus Kristus vārdā. Āmen.